Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În acest studiu ne vom ocupa de a treia caracteristică a Evangheliei după Ioan, care se intitulează Fiul lui Dumnezeu după fondul de gândire grecesc. Evanghelia după Ioan a fost scrisă în jurul anului 98. Atunci, majoritatea creștinilor nu mai erau evrei cu fondul lor iudaic, ci greci cu cel elenist. Astfel, evanghelistul Ioan a fost inspirat ca să reafirme creștinismul pe fondul de gândire elenist. El n-a schimbat adevărul creștin, ci numai l-a redat într-o altă formă de gândire. Spre exemplu, un grec a putut să tot ia Evanghelia după Matei în mâini, dar când începea să-i citească genealogia ei lungă și neînțeleasă, o lăsa îndată. Genealogiile erau familiare evreilor, dar nu și grecilor. Apoi, un grec n-a putut fi confruntat niciodată cu Hristos cel adevărat sub ideea de Mesia sau Fiul lui David, care pentru el n-a însemnat nimic altceva decât un vis național evreiesc. A trebuit oare un grec să învețe toată istoria evreiască și toată literatura lor apocaliptică ce vorbea despre Mesia, ca apoi numai după aceea să-l înțeleagă pe Hristos și să-l accepte ca mântuitor? Goodspeed, vorbind despre această problemă, a pus întrebarea: ca să-l cunoaștem pe Hristos, nu există o altă cale mai scurtă și mai directă decât cea a iudaismului? Oare chiar trebuie să ocolim pe ruta lui cea lungă? Evanghelistul Ioan a găsit pentru greci o cale cu mult mai directă și mai ușoară. El le-a descris adevărul creștin pe fondul lor de gândire. Să luăm două exemple. Grecii, în calitate de cel mai gânditor popor, au descoperit două adevăruri mari: adevărul logosului și adevărul existenței a două lumi. Să luăm mai întâi adevărul logosului. Cuvântul logos are două înțelesuri: cuvânt și rațiune. Evanghelistul Ioan a luat această noțiune de logos și l-a identificat cu ea pe Domnul Iisus ca Dumnezeu. Evreilor le-a oferit înțelesul de cuvânt și grecilor pe cel de rațiune, fiecăruia după concepția lui. Evreii erau foarte familiari cu expresia cuvântul cel atotputernic al lui Dumnezeu, adică că Dumnezeu numai a zis un cuvânt și cuvântul lui a avut în sine puterea de a face tot ce a spus. Spre exemplu, Dumnezeu a zis să fie lumină și s-a făcut lumină. Geneza 1:3. Și Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului. Și așa a fost. Geneza 1:14. Pe fondul acestui adevăr al Vechiului Testament, evanghelistul Ioan a spus evreilor că Domnul Iisus nu era altcineva decât Dumnezeu Creatorul, care a adus la existență cu cuvântul puterii sale întreaga creație. El a scris: la început era cuvântul, 1:1, și toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, 1:3. Iar grecii erau foarte obișnuiți cu ideea rațiunii, admirând măreția și splendoarea creației. Cum nopțile și zilele se înlocuiesc între ele în liniște și armonie, cum anotimpurile își respectă durata și misiunea și cum stelele își urmează cursul pe orbitele lor fără să devieze câtuși de puțin, ei și-au pus marea întrebare: cine a dat nașterea acestei ordini mărețe? Și cine a elaborat aceste legi maiestoase care stau la baza întregului univers? Răspunsul lor era logosul sau mintea cea mare a lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a confirmat mai întâi grecilor, ca unui popor gânditor, că ei au avut dreptate când au afirmat că la baza armoniei, ordinii și legilor din creație se află mintea cea mare a Creatorului, și apoi le-a transmis, pe fondul descoperirilor, vestea cea mai uimitoare din univers. Creatorul a intrat în creație, în persoana Domnului Iisus, și că Mântuitorul nu era altcineva decât Dumnezeu adevărat, acționând în chip de om. El a scris: la început era cuvântul, 1:1. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, 1:3. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, 1:10. Acest logos s-a manifestat în persoana Domnului Iisus într-un mod unic în Israel, pe timpul lui Ponțiu Pilat. Prin el, Dumnezeu ne-a transmis toată lumina și revelația sa. Și tot prin acest logos întrupat, cel prea înalt și-a revărsat toată dragostea sa divină la ultima cină, în grădina Ghețimanii și pe crucea de pe Golgota. Și al doilea adevăr pe care l-au descoperit grecii era adevărul existenței a două lumi. Grecii au conceput întotdeauna existența a două lumi, unei lumi a umbrelor și a copiilor și unei alte lumi originale și reale. Filozoful Platon a explicat că lucrurile de pe pământ nu sunt altceva decât niște umbre și copii slabe ale unei lumi reale, desăvârșite și veșnice. Evanghelistul Ioan le-a arătat grecilor, pe fondul adevărului existenței a două lumi, descoperite de ei, trei lucruri. Mai întâi le-a arătat că Domnul Iisus a fost singurul care a purtat în sinea lui sigiliul lumii reale în lumea noastră a umbrelor și a imperfecțiunii. Evanghelistul Ioan a spus grecilor că tot ce a zis și a făcut Mântuitorul n-au fost numai niște fapte mărețe și minunate, ci și acte unice care mărturiseau despre o lume a gloriei. Acesta a fost motivul pentru care apostolul Ioan a numit minunile Domnului Iisus semeion, semne, ceea ce înseamnă în sens figurativ ferestruici. Evangheliștii sinoptici ne spun că Mântuitorul a făcut minuni fiindcă i s-a făcut milă de cei suferinți. Spre exemplu, evanghelistul Luca, atunci când ne-a redat minunea învierii fiului văduvei din Nain, ne-a descris toată mila și compasiunea Fiului lui Dumnezeu cu o sensibilitate și o delicatețe infinită, când a zis: l-a dat înapoi mamei lui, 7:15. Pe când în Evanghelia după Ioan, minunile Domnului Iisus sunt niște acte care ne demonstrează gloria Mântuitorului și a lumii din care a venit. Evanghelistul Ioan a spus că Mântuitorul a transformat apa în vin la nunta din Cana Galilei ca să-și arate slava lui proprie. El a scris: acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat gloria sa, 2:11. La învierea lui Lazar, Domnul Iisus a arătat slava lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, 11:4. Și la vindecarea orbului din naștere, Mântuitorul de asemenea a demonstrat gloria lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, 9:3. Pentru evanghelistul Ioan, fiecare minune a Mântuitorului era o ferestruică prin care zărea cine era el, cum este Dumnezeu și cum este lumea din care a venit și îi purta sigiliul. Comentatorul Hendrickson a spus că obiectul evangheliilor sinoptice este împărăția cerurilor, pe când al Evangheliei după Ioan este împăratul și persoana lui. Pe apostolul Ioan nu împărăția l-a preocupat atât de mult, cât împăratul. El a văzut în persoana Domnului Iisus împărăția lui Dumnezeu în toată frumusețea și gloria ei. Evanghelistul Ioan ne-a arătat că Domnul Iisus, ca fiu preexistent al lui Dumnezeu și părtaș la toată gloria Tatălui, 17, 5 și 24 a venit ca să ne demonstreze gloria Tatălui. 5 cu 41, 7 cu 18. Gloria lumii din care a venit și gloria lui personală. Al doilea lucru pe care evanghelistul Ioan l-a arătat grecilor pe fondul descoperirilor a fost că Domnul Iisus ne-a adus lumina lumii reale. Evanghelistul Ioan, atunci când a scris, lumina aceasta era adevărata lumină care îl luminează pe orice om venind în lume, 1:9, l-a numit pe Fiul lui Dumnezeu lumina aletinos, care înseamnă lumina lumii reale. Evanghelistul Ioan ne-a spus că Mântuitorul, după fiecare minune, a făcut câte un comentariu lung. După săturarea celor 5.000 de bărbați fără femei și copii, el a spus: Eu sunt pâinea vieții, 6:35. Săturarea celor 5.000 de bărbați fără femei și copii era numai o mică ilustrație a ceea ce va fi el pentru noi și cum ne va sătura când va ființa pe deplin. După vindecarea orbului din naștere, a zis: Eu sunt lumina lumii, 9:5. Menirea Domnului Iisus n-a fost ca să deschidă o singură dată ochii unui orb. Această vindecare era, de asemenea, o ferestruică prin care ne-a arătat ce va fi El pentru noi în lumea reală și cum ne va da din nou lumina ochilor, chiar dacă bătrânețea și țărâna îi va întuneca. Și după învierea lui Lazar, Mântuitorul a zis: Eu sunt învierea și viața, 11:25. Menirea Fiului lui Dumnezeu n-a fost ca să-l învieze numai pe Lazar și încă alte câteva persoane, ci acestea erau, la fel, niște ferestruici prin care ne-a arătat ce va deveni El într-o bună zi pentru toți care vor avea parte de lumea eternă. Clement de Alexandria, care a trăit în secolul al III-lea, a spus: Ioan n-a fost interesat atât de mult de minunile propriu-zise ale Fiului lui Dumnezeu, cât era fermecat de însemnătatea lor. Nu ele l-au preocupat așa de mult, ci ceea ce era în dosul lor. Evanghelistul Ioan ne-a spus că Fiul lui Dumnezeu era singurul care a fost lumina lumii reale și care ne-a deschis și nouă niște ferestruici spre ea, ca să o putem zări și noi. Și al treilea lucru pe care evanghelistul Ioan l-a arătat grecilor pe fondul descoperirilor a fost că numai Domnul Iisus a deschis pământenilor calea spre acea lume. Grecii știau că există o lume reală, perfectă și fericită, dar ei n-au putut visa niciodată că ar putea să existe o cale pentru om într-acolo. Ne putem imagina cu ce fel de entuziasm a transmis evanghelistul Ioan lumii grecești vestea că s-a descoperit pentru om o asemenea cale și cu ce fel de sentiment l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu atunci când Mântuitorul a afirmat: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. 14:6. În concluzie, am văzut că evanghelistul Ioan ne-a transmis pe fondul de gândire grecesc că Domnul Iisus n-a fost altul decât Dumnezeu Creatorul, care a intrat în creație, că a fost singurul care a purtat în sinea Lui sigiliul lumii eterne, că a fost unicul care ne-a deschis ferestre spre acea lume ca să o putem zări și că El ne-a deschis și nouă o cale spre acea lume a gloriei, ca să putem ajunge și noi în ea. Am văzut că Hendrickson a spus că unul dintre marile obiective ale Evangheliei după Ioan a fost ca să ne-l prezinte pe Domnul Iisus ca pe un împărat etern. Și tot acest comentator a continuat să afirme că un alt obiectiv al Evangheliei după Ioan, cu mult mai important, a fost ca să ne-l arate pe Fiul lui Dumnezeu ca singurul mijloc prin care putem intra în lumea reală. Domnul Iisus nu numai că ni s-a făcut de cunoscut cine este și cine ne-a vorbit despre cer,
dar ne-a arătat și felul cum putem ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând lui Nicodim. Drept răspuns, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. 3:3. În ce privește scopul scrierii Evangheliei, apostolul Ioan a urmărit trei ținte, ca să ne-l prezinte pe Domnul Iisus ca pe un împărat etern, ca, prezentându-ne-l, să credem în el și, crezând în el, să avem parte de fericirea eternă din împărăția lui. Evanghelistul Ioan a scris: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. 20:31. Renumitul teolog, filozof și om de stat, William Temple, a făcut una dintre cele mai mari afirmații din lume atunci când a zis: în Evanghelia după Ioan suntem confruntați exact cu același Hristos, care a trăit acum 2000 de ani în Israel, pe care apostolul Ioan l-a văzut cu ochii lui și l-a auzit cu urechile lui și pe care ni l-a prezentat în Evanghelie, inspirat de Duhul Sfânt. Mulți observatori creștini au zis că Evanghelia după Ioan este cea mai prețioasă carte din Biblie, care ne hrănește cel mai bine mintea și inima, din care s-au adăpat cel mai bine toate generațiile pământului și că nu există nici o altă carte în care să se odihnească sufletul nostru mai bine ca atunci când citim această Evanghelie. Wordsworth a definit Evanghelia după Ioan: frumusețea supremă în care se readună în liniște toate simțămintele ființei noastre. Cu cât vom pătrunde în această Evanghelie mai adânc, cu atât ne vom înnobila și îmbogăți sufletul mai mult. Sunt o mulțime de versete în această Evanghelie pe care omul nu le poate explora în toată adâncimea lor, nici chiar într-o viață întreagă. Teologii Bisericii Primare au atribuit Evanghelistului Ioan emblema de vultur din Apocalipsa 4, 6 și 7, fiindcă vulturul cu aripile lui puternice poate zbura mai presus decât orice altă pasăre și deoarece el este singurul dintre toate creaturile care se poate uita la soare fără ca acesta să ia vederea. Apostolul Ioan, atunci când și-a scris Evanghelia, s-a ridicat mai presus de orice minte omenească, pentru că el a văzut în Hristos cel mai bine tot ce s-a putut revela unor muritori cu privire la misterele divine. Acesta este motivul pentru care Evanghelia lui este o carte pur teologică și filozofică, pe care nu o putem înțelege în întregime în viața noastră scurtă de câteva zeci de ani, ci abia în veșnicie vom înțelege toate lucrurile din ea. Sunt mulți care au afirmat că ei s-au simțit cel mai aproape de Dumnezeu și de Hristos cel înviat și glorificat atunci când s-au adâncit în această Evanghelie. Comentatorii au numit Evangheliile sinoptice tezaurul spiritual, iar Evanghelia după Ioan tezaurul spiritual prin excelență. Toți cercetătorii acestei Evanghelii au rămas uimiți când au descoperit că apostolul Ioan n-a folosit în această carte mai mult de 700 de cuvinte. Acesta este exact vocabularul pe care îl posedă un copil. Astfel, minunea cea mare care îl uimește pe orice cercetător al acestei Evanghelii este: cum a putut apostolul Ioan să redea acest tezaur spiritual prin excelență, printr-un vocabular așa de modest, dacă nu era călăuzit direct de Duhul Sfânt? Ernesti a numit Evanghelia după Ioan inima lui Hristos. Herder a spus că cel care a scris această Evanghelie era înger și nu om, iar Origen a afirmat: Ca să putem înțelege această Evanghelie cu adevărat, trebuie să ne odihnim și noi mai întâi la sânul lui Hristos, așa cum a făcut ucenicul iubit înainte de a o scrie.
Creatorule divin, ție toate ți se închin, soare sfânt strălucitor, ai dat viață tuturor, stelele tu le-ai creat, toate atât de minunat, pentru toate îți mulțumesc și te slăvesc. Și pe mine m-ai creat, Doamne, atât de minunat, vin și eu să te slăvesc, Creatorule ceresc, mă-nchin înaintea ta, veșnic te voi lăuda, bunătatea ta îmi umple inima. Creatorule divin, ție toate ți se închin, soare sfânt strălucitor, ai dat viață tuturor, stelele tu le-ai creat, toate atât de minunat, pentru toate îți mulțumesc și te slăvesc. Și pe mine m-ai creat, Doamne, atât de minunat, vin și eu să te slăvesc, Creatorule ceresc, mă-nchin înaintea ta, veșnic te voi lăuda, bunătatea ta îmi umple inima.